afatiye kubitigira iby'abagwayi bituri ivyo bitaro mpuzantara vya Rutana biri ku mugwa mukuru w'iyo ntara iri mu zigize ubuseruko bw'u Burundi. Muganga Ndyabayingwa Fidel avuga ko inyubakwa ari nto cyane kandi ko nizihari zikeneye gusanirwa kuko ziriko zirasaza. Yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko no mu gisata cyo kwakira abavyeyi bibaruka ibintu bitera vyunyuka.
Abavyeyi abagwayi bose hamwe bacitura bafite ibitanda bitarenga 22, baba bibarutse abatari baruka bafite ubundi burwayi bujanye n'imbanyi, abo bose izo bitanda nizo bateza kugabura. Ni ukuvuga iyo barenze 22 bamwe baca baryama ari babiri ku gitanda canke mbere tukabasasira hasi. Tuvuga kandi igisata cakira abana, inzu dushyiramo abana ni inzu yari yagenewe ibindi bikorwa, ntabwo imeze neza na gato yabwira ngo ishobore kwakira abana.
Eka n'abagwayi bituri ivyo bitaro baremeza ko ari bito cyane bafatiye ku bagwayi bavyitura bava mu mihingo itandukanye ya Rutana no mu ntara zo mu micungararo. Aba ni bamwe mu bakenyezi abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze baje kwivuza ku bitaro mpuzantara vya Rutana.
Turashima ingene kuri bino bitaro batwakira bakadutunganiriza. Imiti irahari, eka n'abaganga baritaha abagwayi. Ingorane tubona ihari ni inyubako zidakwiye, kuko bishika tukabona abagwayi baryamye hasi, ari naco gituma ibi bitaro vyokwagurwa.
Aya mazu nabona hari aho usanga abana babuze aho baja, kubwo amazu atagutse atari hamwe. Nico twosaba yuko mwotwagurira umuvumba.
Naho hari ingorane y'inyubakwa ituma ivyo bitaro vyakira abagwayi bake abarenga ko bakaryama hasi kubera ubwinshi bwabo, umuyobozi w'ivyo bitaro ashima ko byaronkejwe ibikoresho bigezweho. Muganga Ndyabayingwa Fidel ashima umuryango w'ibihugu vya Buraya wabaronkeje bimwe muri ivyo bikoresho.
Ahanini ya novuga ibikoresho byo gupima indwara zitandukanye, byaba byo muri service twita laboratoire, hamwe n'ibikoresho byo gupima imbanyi cyo bita ecography, ndetse n'izindi ndwara bapima bakoresheje icyo cyuma. Baduhaye kandi n'icyuma benshi bakunze kwita radio. Badufashije no mu kuduha bya byuma bakoresha mu kubundikira abana bavutse batageze.
Cyo kimwe no gusaba ko ibitaro mpuzantara vya Rutana vyokwagurwa, bamwe mu bavyitura baba ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana basaba leta n'abayifasha kuronsa ivyo bitaro izindi rusiha baniha. Bakavuga ko iyo basanganywe idashobora gukwira imitumba yose igize iyo ntara ya Rutana no mu ntara zo mu micungararo gutora indembe.
Murabona mu ntara yacu ko igizwe n'imitumba, abarenze birabagora gushika kwa muganga. Rusiha baniha hari imwe yonyene. Abatanze iyo ya mbere bari bakwiye kuturonsa igira kabiri, eka mbere ni ya gatatu twoyishima.
Iyo ya mbere asubira yabonetse biradufasha, ariko naho nyene kubera ikiri imwe turacakeneye ko zoba nka zibiri cyangwa bikunze na zitatu.
Ibitaro mpuzantara vya Rutana vyubatswe mu mwaka w'1968, bitangura gukora mu mwaka w'1969, nk'uko muganga Ndyabayingwa abivuga. Akavuga ko icyo gihe inyubako zavyo zari zikwiye kuko abantu batari bwagwirirane nk'uko biri muri kino gihe mu ntara ya Rutana. Kiretse abitura ivyo bitaro mpuzantara vya Rutana bavuye muri iyo ntara, ivyo bitaro birakira kandi abagwayi bavuye mu burere bwo mu ntara za Gitega, Bururi na Makamba zihanurube n'iyo ntara iri mu bumanuko bw'u Burundi. Eka mbona Batanzania b'abakuru bibe u Burundi buhana na Tanzania rimwe na rimwe barituriye ivyo bitaro nk'uko vyemezwa n'ubirongoye muri kino gihe.